Við vorum að tala um sögur. Heyrðu nokkuð tíma en sögur að svona skrýtnum mönnum?
Hvernig þá eða?
Já, þeir sögðu sögur annað hvað það sjálfur sér að öðrum eða voru eitthvað sérstakir. Það minnst maður eins og hann Kristján Geitheyingur. Hefur heyrt það getið?
Nei.
Það var í Vinniberg, hann nú kunni við líka hér, menn þekkt hann líka, það var allir heilast hér. Og svo voru svona ymsir skrýtnir menn, það voru ymsir skrýtnir
við það. Ójá, það voru nú skrýtnir menn, hugsi ég. Já.
Sáðu kannski eitthvað skrýtið eða gerðu eitthvað skrýtið?
Ójá, það voru henni tveir eða þrýr hérna. Ég man nú ekki hvað þeir hétu, Guðmundur, einhver, það var nú. Stór maður, ég man ekki hvað, það eins ég segi, ég minni mitt, ég sett þetta ekki á minni það, Thor. Þetta